มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูกันที่พระธรรมเอสีเคียวครับตอนที่แล้วจบบทที่7วันนี้บทที่8บทที่8ครับเป็นตอนใหญ่ที่2ของคำเผยพระชนะของเอสีเคียวตอนนี้ครับกรุงเยรูซาเล็มและอิสราเอลจะตกเป็นเชลยอย่างหมดสิ้นและพระสิริของพระเจ้าก็จะไปจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนิมิตเรื่องพระสิริบทที่8ท่านเอสีเคียวมีนิมิตเรื่องของพระสิริอีกครั้งหนึ่งนะครับพระสิริคือพระสิริของพระเจ้านิมิตนี้นำท่านเอสีเคียวไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มมาถึงตอนนี้ครับมันจะมีคำถามว่าท่านเอสีเคียวถูกนำไปกรุงเยรูซาเล็มจริงหรือไม่มีคำถามอย่างนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับผมไม่มีใครยืนยันได้ครับคำตอบหนึ่งคือว่าท่านเอสีเคียวเพียงแต่เห็นนิมิตและท่านเห็นขณะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเคบาก็มีคำอธิบายหรือคำตอบหนึ่งก็บอกว่าท่านเอสีเคียวไปกรุงเยรูซาเล็มจริงๆนะแล้วเดินที่นั่นแล้วก็บันทึกสิ่งที่ท่านเห็นทั้งหมดคือมี2คำอธิบายหรือ2คำตอบสำหรับผมนี่ก็ไม่ยอมรับทั้ง2คำตอบนะครับคือในความเชื่อนะผมเชื่อว่าประสบการณ์ของท่านเอสีเคียวเนี่ยคล้ายกับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลและก็ท่านยอนนะครับคล้ายมากอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3ปรากฏใน2โครินธ์บทที่12ข้อ1ข้อ3นะครับผมรู้สึกว่าเกิดขึ้นเมื่อท่านถูกกินขว้างนะครับที่เมืองลิสตราในแคว้นกราเทียแล้วก็ถูกทิ้งปล่อยให้ตายและผมเชื่อว่าท่านตายไปแล้วนะแต่ว่าพระเจ้าทำให้ท่านฟื้นขึ้นจากตายในเวลานั้นเองครับท่านก็ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ครับท่านยอนก็ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยผมรู้สึกว่ายอนเป็นภาพของการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปซึ่งคริสเตียนแท้ทุกคนจะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระคริสต์นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่2และบทที่3มันจะบอกถึงคริสตจักรแต่หลังจากประสบการณ์ของท่านยอนในบทที่4ครับคริสตจักรไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลยตอนนี้เธอเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะคริสตจักรก็เปรียบเหมือนเจ้าสาวของพระคริสต์นะครับเป็นคริสตจักรซึ่งไม่ได้อยู่ในโลกแต่ว่าอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ดังนั้นผมเห็นว่าการที่ท่านยอนถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นั้นเป็นภาพของคริสตจักรที่ถูกรับขึ้นไปกลับมาที่เอสเคียลครับที่จริงท่านเอสเคียลถูกรับขึ้นไปจริงๆเหมือนอาจารย์เปาโลและยอนแต่ผมไม่คิดว่าคนในกรุงเยรูซาเล็มและคนที่อยู่รอบข้างจะเห็นว่าท่านเอสเคียลอยู่ที่นั่นอันนี้เราไม่ได้พิจารณาเรื่องตามธรรมชาตินะครับเรื่องเนื้อธรรมชาติก็เป็นความเชื่อครับไม่สามารถให้คำอธิบายได้เป็นความเชื่อว่าพระเจ้ารับท่านเอสเคียวไปที่เยรูซาเล็มไปที่พระวิหารนะครับเป็นเรื่องเนื้อธรรมชาติเรามาดูกันนะครับที่ข้อ1บทที่8ข้อ1บอกว่าเมื่อวันที่5เดือนที่6ในปีที่6ขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าและพวกผู้ใหญ่ของพวกยูดาห์นั่งอยู่หน้าข้าพเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าลงมาบนข้าพเจ้าณที่นั้นท่านเอสเคียลกำลังนั่งอยู่กับพวกผู้ใหญ่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เศร้ามากครับข้อ2และข้าพเจ้าก็มองดูและนี่แน่มีสันฐานดังชายคนหนึ่งเบื้องล่างของส่วนที่มองเห็นเป็นเอวนั้นเป็นไฟเหนือเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปรังประหนึ่งทองสำริดที่วาบแวบข้อนี้ก็คล้ายกับบันทึกในนิมิตที่ท่านเอสีเคียวได้บันทึกเอาไว้นะครับในบทที่1คล้ายมากเป็นนิมิตที่เกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าพื้นฐานของนิมิตทุกครั้งนะครับที่ท่านได้รับในพระธรรมเอสีเคียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นพื้นฐานของพระธรรมวิวรณ์ด้วยครับข้อ3ท่านยื่นส่วนที่มีสันฐานเป็นมือนั้นออกมาจากผมของข้าพเจ้าปล่อยหนึ่ง และพระวิญญาณยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรค์และนำข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มในนิมิตของพระเจ้ามายังทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในซึ่งเป็นที่ตั้งรูปของความหวงแหนซึ่งกระทำให้บังเกิดความหวงแหนข้อ4ดูเถิดพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลอยู่ที่นั่นดูเถิดพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่ที่นั่นเหมือนอย่างนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบในข้อ3บอกว่าท่านยื่นส่วนที่มีสันฐานเป็นมือนั้นออกมาพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่มีมือเหมือนมนุษย์นะครับแต่เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระหัตถกิจของพระเจ้าอยู่ในท้องฟ้าก็ทำให้เข้าใจครับข้อต่อมาในข้อ3นะบอกว่าจับผมของข้าพเจ้าปล่อยหนึ่งจับผมของข้าพเจ้าคือเอซีเคียลนะครับมาถึงตอนนี้ถ้าเราศึกษาบทที่ผ่านมาคงจะจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านเอซีเคียลได้โกนหัวโล้นนะครับโกนเขาไอ้ตอนนี้มีผมแล้วเหรอเวลาห่างกันนะครับประมาณ1 ปีนี่ผมของท่านเอซีก็คงจะยาวขึ้นมาแล้วนะครับพระเจ้าก็จับผมของท่านข้อความต่อมาบอกว่าและพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรค์และนำข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มในนิมิตของพระเจ้าที่จริงท่านเอซีเคียลถูกรับขึ้นไปและย้ายพาไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้านะครับมาที่กรุงเยรูซาเล็มผมไม่ได้แย้งว่าท่านไปทั้งร่างกายหรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าไปการไปเยรูซาเล็มของเอซีเคียลไม่ใช่สิ่งใหม่ในพระคัมภีร์ครับก่อนหน้านี้นะครับเอลียาก็ถูกรับขึ้นไปเหมือนกันใน2พงศ์กษัตริย์บทที่2และในพระธรรมสัญญาใหม่นะครับก็เกิดขึ้นกับฟิลิปด้วยในพระธรรมกิจการบทที่8ข้อ39นะครับเกิดขึ้นกับฟิลิปบอกว่าเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและการทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจมาถึงเยรูซาเล็มในนิมิตของพระเจ้ามายังทางประตูด้านเหนือของลานชั้นในซึ่งเป็นที่ตั้งรูปของความหวงแหนซึ่งกระทำให้บังเกิดความหวงแหนในข้อ3บอกไว้นะครับผมเชื่อว่ารูปของความหวงแหนอาจจะเป็นรูปเคารพซึ่งกษัตริย์นมัสเสได้นำมาไว้ในพระวิหารต้องดูใน2พงศ์กษัตริย์บทที่21นะครับและก็2พงศ์กษัตริย์บทที่33รูปนี้ก็เป็นรูปอะไรที่หน้าสะอิสะเอียนและก็เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้ารูปเคารพนี้อาจจะถูกผลักไว้ที่ผลักเอาไว้ตั้งอยู่ที่มุมนะแล้วถูกลืมไปแล้วครับแต่ในสมัยของท่านเอซีเคียลรูปนี้ถูกนำออกมาและคนที่ควรจะหันมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจใหม่นะครับกลับไปนมัสการรูปเคารพนี้อีกครั้งหนึ่งในบทที่8ถึงบทที่10ครับเราจะเห็นการจากไปอย่างช้าๆของพระสิริของพระเจ้าจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็จากประเทศอิสราเอลผมรู้สึกว่าที่จริงพระสิริของพระเจ้าเนี่ยเริ่มจากไปอย่างช้าๆนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยของกษัตริย์มนัสเสและเห็นว่าท่านเอซีเคียลได้รับนิมิตของเหตุการณ์นั้นที่นี่ผมรู้ว่านักอธิบายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าพระสิริจากไปเมื่อเวลาที่ตกเป็นเฉลยนั่นส่วนใหญ่เขาให้ข้อคิดเห็นอย่างนี้ครับถ้าพระสิริไม่ได้จากไประหว่างช่วงเวลาที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งในสมัยของกษัตริย์มนัสเสครับผมก็ไม่เห็นว่าช่วงอื่นใดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่จะทำให้พระสิริคือการสถิตอยู่ของพระเจ้าจากไปในบทนี้ครับเราไม่ได้มีนิมิตที่สมบูรณ์จากของการจากไปของพระสิริที่นี่เราเห็นพระสิริแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนไม่ได้หันกลับมาหาพระเจ้าพระสิริจึงขึ้นไปจากพระวิหารและออกไปเหนือเมืองที่ทางเหนือแล้วก็รอขอที่นั่นในบทที่10ครับเราจึงได้เห็นการจากไปครั้งสุดท้ายของพระสิริมณฑินของพระวิหารพระลูกเคารพทำให้พระวิหารถูกทำลายข้อ5และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยบัดนี้จงเงยหน้าขึ้นไปดูทางทิศเหนือข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นมองไปดูทางทิศเหนือและดูเถิดทางทิศเหนือของประตูแท่นบูชาในทางเข้ารูปความหวงแหนนี้อยู่ที่นั่นพระวิหารของพระเจ้าก็เป็นมณฑินครับผู้คนก็ไม่ได้ มานมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้อีกครับก็มานมัสการรูปเคารพที่ชื่อว่ารูปความหวงแหนนี้แทนก็เป็นการทำผิดพระบัญญัติ2ข้อแรกนะครับในบัญญัติ10ประการข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงประตูลานและเมื่อข้าพเจ้ามองดูเถิดก็เห็นช่องหนึ่งอยู่ในกำแพงและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเจาะเข้าไปในกำแพงและเมื่อข้าพเจ้าได้เจาะเข้าไปในกำแพงแล้วนี่แน่มีประตูอยู่ประตูหนึ่งและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเข้าไปสิไปดูการลามกอย่างร้ายแรงซึ่งเขากระทำที่นี่ถ้าท่านเอสเคียอยู่ที่นั่นในด้านของจิตวิญญาณเท่านั้นนะครับก็จะมีคำถามว่าแล้วท่านพาตัวเองมุดกำแพงได้อย่างไรนี่มีคำถามนะครับและวิญญาณจะเจาะรูได้อย่างไรถ้าเป็นวิญญาณถ้าท่านเป็นเพียงวิญญาณนะครับท่านก็ไม่ต้องเจาะกำแพงจากข้อนี้ผมเชื่อว่าท่านเอสเคียลอยู่ที่นั่นเป็นกายนะครับเป็นกายไม่ใช่เป็นวิญญาณและท่านก็คงจะเจาะกำแพงแล้วถูกนำไปห้องใต้ดินหรือว่าในถ้ำเมื่อมาถึงแล้วพบอะไรครับข้อ10ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและได้เห็นดูเถิดเป็นภาพบนผนังโดยรอบมีสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดและสัตว์ที่น่าเกลียดและลูกเคารพทั้งสิ้นของพงศ์พันธุ์อิสราเอลนี่คือเห็นครับเห็นคนกราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าสร้างแทนที่จะนมัสการพระผู้สร้างคือพระเจ้าพวกเขาได้ตกต่ำด้านศีลธรรมนะครับมนุษย์หันไปทำสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำในสมัยที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ในพระธรรมอพยพนะครับในพระธรรมโรมบทที่1เราก็อ่านพบบอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิรามินโรมบทที่1ข้อ21และก็25หมายความว่าคนอิสราเอลในช่วงนั้นครับได้ตกต่ำด้านศีลธรรมเหมือนกับประเทศข้างเคียงพวกเขาไม่ได้เป็นพยานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และทิ้งแท้นะครับด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็ทำลายพระวิหารข้อ11 12และมีพวกผู้ใหญ่แห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอล70คนยืนอยู่ข้างหน้ารูปเหล่านั้นและมียาอาสัญญาบุตรชาฟานยืนอยู่ในหมู่พวกเขาทั้งหลายต่างก็มีกระถางไฟอยู่ในมือและควันหอมไปครึ่งบูชาก็ขึ้นไปข้างบนและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าได้เห็นแล้วมิใช่หรือว่าพวกผู้ใหญ่ของพงศ์พันธุ์อิสราเอลกระทำอะไรอยู่ในที่มืดทุกคนต่างก็อยู่ในห้องรูปภาพของตนเพราะเขาทั้งหลายพูดว่าพระเจ้าไม่ทอดพระเนตรเห็นเราพระเจ้าทรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้เสียแล้วพวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าครับบอกว่าพระเจ้ามองไม่เห็นในสิ่งที่เขาทำอยู่ก็กลับมาถึงสมัยนี้ครับหลายคนก็บอกว่าพระเจ้าตายแล้วเราทำอะไรก็ได้ทำผิดแล้วก็ไม่มีพระเจ้าเลยครับก็ไม่ต้องกลัวโดนลงโทษทำตามที่เราต้องการคนสมัยนี้หลายคนก็คิดอย่างนี้ครับและนี่คือสิ่งที่คนอิสราเอลก็กำลังทำในสมัยนั้นเราก็อ่านพบนะครับพวกเขานมัสการรูปเคารพและพวกเขาแอบทำมาประยุกต์ใช้นะครับเราทราบจากการศึกษาพระคัมภีร์ว่าคนที่เป็นคริสเตียนนี่ร่างกายนี้เปรียบเป็นวิหารของพระเจ้าบนโลกครับก็มีคำถามว่าถ้าร่างกายเปรียบเหมือนวิหารของพระเจ้านี้นึกภาพวิหารด้วยนะครับแล้วพระเจ้าพอพระทัยตัวเราคือความคิดในใจหรือไม่ครับข้อ13ถึง15พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าด้วยว่าเจ้ายังจะเห็นการลามกซึ่งเขากระทำยิ่งกว่านี้อีกและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าด้านเหนือและดูเถิดที่นั่นมีหญิงหลายคนนั่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อธรรมมุตแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นแล้วหรือเจ้ายังจะเห็นการลามกยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อีกในข้อ13นะครับ ข้อ14มีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้อะไรเจ้าพ่อธรรมุตนี่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดนะครับเป็นอะไรเกี่ยวกับด้านศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศธรรมุตคือดูมูสีเป็นพระแห่งเกษตรกรรมนะครับในฤดูใบไม้ผลิธรรมุตเป็นพระนะครับจะตายในฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็ลงไปที่บาดาลเพื่อจะฟื้นขึ้นมาใหม่ในทุกฤดูร้อนการนมัสการพระนี้ครับก็ทำกันในฟินิเซียแล้วก็แพร่มาที่กรีกมาที่กรีกนะครับก็กลายเป็นพระอโดนิสผู้หญิงเหล่านี้ครับร้องไห้เนี่ยเป็นการฉลองการตายของพระนี้การกราบไหว้ก็คือการกราบไหว้ธรรมชาติแล้วก็มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่ตกต่ำโดยเฉพาะศีลธรรมทางเพศนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเรื่องลามกที่สุดจะพูดถึงข้อ16ครับแล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเข้ามาในลานชั้นในแห่งพระนิเวศของพระเจ้าดูเถิดตรงประตูพระวิหารของพระเจ้าระหว่างมุขและท่านบูชามีชายประมาณ25คนหันหลังให้พระวิหารแห่งพระเจ้าหน้าของเขาหันไปทางที่ตะวันออกกำลังนมัสการพระอาทิตย์ตรงที่ตะวันออกนั้นก็เป็นการกราบไหว้ดวงอาทิตย์สิ่งนี้เกิดขึ้นในพระวิหารระหว่างมุขและแท่นบูชาพวกเขาได้ตกต่ำจนถึงที่สุดนะครับข้อ17แล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นแล้วหรือที่พงพันยูดากระทำการลามกซึ่งเขากระทำอยู่ที่นี่เป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเขาจึงกระทำให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความทารุณและก็ทำให้เรากริ้วยิ่งขึ้นนี่เนี่ยเขาทั้งหลายเอากิ่งไม้มาแตะจมูกของเขาตอนท้ายของข้อ17นะครับข้อความที่บอกว่านี่เนี่ยเขาทั้งหลายเอากิ่งไม้มาแตะจมูกของเขาข้อนี้ครับมีการตีความหมายหลายอย่างนั่งอธิบายพระคัมภีร์ชาวเฮบรูในอดีตก็บอกว่าเรื่องนี้บอกถึงพิธีกรรมทางศาสนาที่น่าตกใจและก็ต่ำทรามนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงพิโรธนะข้อ18เพราะฉะนั้นเราจะกระทำด้วยความพิโรธในตาของเราจะไม่ปราณีและเราจะไม่สงสารแม้ว่าเขาจะร้องด้วยเสียงดังแม้ว่าเขาจะร้องด้วยเสียงอันดังใส่หูของเราเราจะไม่ฟังเขาอิสราเอลได้ข้ามเส้นศีลธรรมนะครับจากมาตรฐานศีลธรรมที่สูงข้ามลงนะตกต่ำลงจนถึงที่สุดแล้วก็พระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาพระเจ้าสำหรับคริสเตียนครับก็เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งพระคุณนะครับช่วยผู้คนที่สำนึกในความผิดความบาปให้รอดโดยการเชื่อและวางใจในพระคริสต์ในขณะเดียวกันครับพระองค์ก็เป็นพระเจ้าผู้พิพากษาความชั่วร้ายด้วยเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเราสามารถพูดเหมือนอาจารย์เปาโลนะครับในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ14พระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือมีใช่เช่นนั้นพระเจ้าถูกต้องในทุกสิ่งที่พระองค์กระทำถ้าพระองค์พิพากษาพระองค์ก็ถูกต้องด้วยจะเป็นเรื่องแปลกนะครับสำหรับคนในยุคนี้ที่พบว่าพวกเขาผิดและพระเจ้าถูกทำผิดแล้วก็ไม่เป็นไรนะพระเจ้าไม่รู้ไม่เกี่ยวพระเจ้าตายแล้วนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจไว้วันแปรพันเพราะมารมันรู้ วนให้มวนทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้ประกฤตเป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อที่ว่าคือพระที่ว่าคือพระเยซู